Birinchi bob. Sen kimsan, muqaddas ruh? Kimki Xudoning muqaddas ruhini bilmasa, u Xudoni mutlaqo bilmaydi. Thomas Arnold. Shoirlar bahorda yoshlarning tasavvuri sevgi bilan to'lib toshishi haqida gapirishadi. 1958-yilning bahorida mening tasavvurimda og'ir ixtiloflar o'yini yuz berdi. Bu ixtilof mendagi o'tkinchi mohiyat va ilohiy barhayot qonun o'rtasidagi kurash bo'lib, bunda hech qachon biror marta ham odam to'liq va uzil-kesil g'alaba qozonishga qodir emas. Men bunga o'z shaxsiy tajribamda ishonch hosil qildim. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, mashhur kinoaktyori Garri Kuper ijro etgan qo'shiqda shunday so'zlar yangraydi. Meni sevgidan burch ayirmoqchi bo'lar. Oltin soch parivash, ayt nima qilay? O, qismatning bu qattiq qo'llari taqdir cho'qqisin bulut bilan yopar. Mening go'zalim oltin sochli emasdi, ammo bunda boshqa aytilganlarning bari to'g'ri kelardi. Men 1952-yilda sevib qoldim. 1957-yilning bahorida o'zim tanlagan qizga olmos ko'zli uzuk sovg'a qildim. Biz unashtirilgandik va to'yimiz 1960-yilning iyun oyiga belgilangandi. Biroq bizning barcha orzu va rejalarimizni o'sha 1957-yilning o'zida ulkan dovul supurib tashladi. Gap shundaki, aynan o'sha paytda banogoh fikrlarim yorishdi. Masihning mohiyatida ruhiy ko'zlarim ochildi. Men bu quvonchli xabarni sevgilim bilan baham ko'rishga oshiqdim va unga endigina namoyon bo'lgan e'tiqodim mazmun mohiyatini ochib berish damlarini intiqib kutdim. Xudoni men qanday anglagan bo'lsam, u ham Rabbini xuddi shu tariqa qabul qilishiga ishonchim komil edi. Men ruhiy jo'shqinlikka to'lib, o'zimning Xudoga yuzlanganimni unga zavq-shavq bilan to'kib soldim. Men go'yo qimmatbaho marvartni topgandek edim va o'z mahbubamni bu topilmamning qadr-qiymatiga ishontirmoqchi edim. Biroq sevgilim hayratga tushmadi. Uning ongiga mening kechinmalarim mohiyatini yetkazishga urinishim xuddi so'qir odamga kaleidoskopning nima ekanini behuda tasvirlashga o'xshab tuyulardi. U hech qanday qiziqish aks etmagan loqayt ko'rinishda meni muloyimlik bilan tingladi. U mening holatimga izoh topolmay, mening diniy masalada biroz qo'zg'alib qolganim haqidagi xulosaga keldi. Sen masihiy bo'lish deganda nimani nazarda tutyapsan? Tushunmadi u. Axir sen hamisha masihiy bo'lgansan-ku. Cho'mdirilgansan, tasdiqlangansan va hokazo. Uni ham, meni ham bitta jamoatda tasdiqlashgandi. Biz birgalikda xorda kuylardik va yoshlar to'garagiga borib turardik. Jamoatning kechki bazmlarida birgalikda raqsga tushishni o'rgangandik. Endi esa men yangi tug'ilganimni aytayotgandim. Mahbubam bunday so'zni hech qachon eshitmagandi. Bu toki Jimmy Cartergacha, Chuck Colsongacha bo'lgan pallada yangidan tug'ilish jumlasi hali ommaviy madaniyatning so'z boyligiga qo'shilmagan davrda yuz bergandi. 1958-yilda bu so'z sevgilimga fanatizmning belgisi bo'lib tuyuldi va bizning munosabatlarimizga jiddiy tahdid uyg'otardi. Oylar o'tdi, biroq mening orzularim ro'yobga chiqmadi. Ya'ni, munosabatlarimiz mustahkamlanishi o'rniga o'rtamizda tarang begonalik kuchaydi. Tez orada yangi tug'ilishimdan barcha ham zavq-shavq tuyg'usini his etmayotgani menga ayon bo'ldi. Onam mening undan uzoqlashib borayotganimni va uning qadriyatlar tizimini qabul qilmayotganimni his etdi. Opam dushmanona kayfiyatga tushgandi. Do'stlarim menga shubha bilan qarashardi. Jamoatimiz cho'poni barchaning oldida meni o'taketgan ahmoq deb atadi. Men o'z tajribamga ko'ra, o'z vaqtida masihiylikning turli oqimlari o'rtasida qay tarzda ziddiyatlar paydo bo'lganini tushundim. Men nafaqat Musoning, balki Isoning ham amrlarini o'rgana boshladim. Qalbim qabul qilmagan eng qiyin qoida mana: Imonsizlar bilan sherik bo'lmanglar. menga taqvodor erkak iymonga kirmagan ayolga uylanish mumkin emas deb o'rgatishgandi. Biroq men iymonda bo'lmagan ayolni sevib qolgandim va biz unashtirilgandik. Endi esa men sevgi va burch o'rtasida azobda qolgandim. Men Xudo bilan kelishishga urinib, unga va'da berdim. Agar sevgilim hafta oxirida men bilan jamoatga borib, masihiy bo'lmasa, u bilan aloqani uzaman. Men unga o'z qarorim haqida aytmadim va hech kimga bu haqda bir og'iz gapirmadim. Bu mening va Qodir Xudoning o'rtasidagi shaxsiy bitim edi. O'sha kuni ertalab uning kelishidan avval xonamga berkinib, sevgilim haqqiga ibodat qilishga tushdim. Men o'z iltimosimni Isoning qat'iyatli beva haqidagi masala bilan asoslashga urindim. Ammo bu menga yetarli darajada ishontirarli bo'lib tuyulmadi. Agar ishimning muvaffaqiyati uchun farishta bilan ham kurashishimga to'g'ri kelganida, men uni chuqur nokaut holatiga tushirgan bo'lardim. Men tanlanganlik va abadiy qarorlar haqida hech nimani bilmasdim. Hattoki Xudoning hayot kitobida sevgilimning ismi bo'lmasa, uni shu bugunoq yozib qo'yishlarini qattiq istardim. Agar osmon shohligi kuch bilan zabt etiladigan bo'lsa, buni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirgim kelardi. Mahbubam kechqurun istab-istamay men bilan ibodat yig'ilishiga bordi. U menga shubha bilan qaradi va o'zining bu diniy tadbirga bo'lgan noroziligini ifoda etdi. U ibodat yig'ilishining o'rtasida xuddi Jon Wesley kabi Oldergeist uyida sodir bo'lganidek, yuragi g'alati tarzda isiganini his qildi. Xuddi Augustin bog'da va Martin Luther qal'a minorasida ko'rgani kabi, u jannatning ochilgan darvozasini va o'zining undan kirib borayotganini ko'rdi. Mahbubam yig'indan so'ng mening quvonchimdan ham oshib o'tadigan zavq-shavq bilan dedi: "Endi kimligingni bilaman, muqaddas ruh." Bu hayqiriq tajribali nazariyotchi ifoda etgan fikr emasdi. Bu masihiylik e'tiqodiga yana qayta yuzlangan kishining ilk taassurotlarini aks ettirdi. Har holda men ushbu jumlani e'tiborga loyiq deb hisoblayman. Bu aslida to'satdan pokiza iymon uyg'otgan haqiqatni anglash bir lahzadayoq yuz berganida hayotning ana shunday keskin voqeligiga nisbatan o'z-o'zidan yuzaga keladigan reaksiya edi. Bu oddiygina fikrda ko'plab chuqur ma'nolar bor. Keling, ana shu jumlani tahlil qilaylik. Birinchi so'z diqqatga sazovor. Endi, dedi u. Endi hozirgi zamonga taalluqli va nimadir endi avvalgidan farq qilishini aniq ko'rsatib turadi. Endi avvalgiga noma'lum bo'lgan qandaydir yangicha holatni anglatadi. Sevgilimning izoh berishicha, u muqaddas ruhni avval ham eshitgan albatta. Jamoatda o'tkaziladigan nikoh marosimlarida, qutlug' kechlik va marhamatlash paytida, shuningdek, cho'pon ibodatining yakunida ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan so'zlarini tez-tez eshitish mumkin. Ammo jamoat hayotida muqaddas ruh so'zi katta ibodatning mavhum va kam tushunarli qismi bo'lgan. Uchlikning uchinchi shaxsi haqida eslatib o'tilganligi sevgilimda hech qanday aniq tasavvurni hosil qilmadi. Bilaman so'zi qandaydir yangi narsa ma'lum bo'lganidan darak beradi. Avval mavhum bo'lgan nimadir anglab yetildi. To'satdan qalblar yorishdi. Endi men bilaman, dedi u. Vesta bilimning alohida bir turini nazarda tutgandi. Uning muqaddas ruh haqida birinchi bora eshitishi emasdi. Unga bunday tushuncha tanish bo'lib, katexizis bo'yicha imtihon topshirgan va muqaddas ruh haqida umumiy tasavvurga ega edi. Endi men bilaman, umumiy ma'lumotlar doirasiga kiradigan bilimlarning yangicha turini ifodalaydi va shaxsiy kechinmalarning natijasi hisoblanadi. Xavoriylarning ruhiy anglash ta'limotiga alohida e'tibor qaratishga to'g'ri keladi. Pavlus Korinfliklarga maktubida yozadi: "Hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan ajoyibotlarni Xudo o'zini sevganlar uchun tayyorlab qo'ygan. Bizlarga esa Xudo bularni o'zining ruhi orqali oshkor qildi. Chunki muqaddas ruh hamma narsadan, hatto Xudoning o'y fikrlaridan ham ogohdir. insonning o'y-fikrlarini uning ichidagi o'z ruhidan boshqa yana kim biladi? Xuddi shu singari Xudoning o'y-fikrlarini Xudoning ruhidan boshqa hech kim bilmaydi. Biz Xudoning ruhini qabul qildik. Endi dunyoviy odamlar kabi o'y-fikr qilmaymiz. Shuning uchun Xudo bizga nima ato qilganini aniq tushuna olamiz. Biz bular haqida gapirganimizda insoniy donolik bilan gapirmaymiz, balki muqaddas ruh o'rgatayotgan so'zlar bilan ruhiy haqiqatni talqin qilamiz. Qalbida Xudoning ruhi bo'lmagan insonlar Xudoning ruhi o'rgatgan haqiqatni rad qiladilar. Ular uchun bu haqiqat tentaklikday tuyuladi. Bu haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Zero, bu haqiqatni faqatgina Xudoning ruhi yordami bilan tushunsa bo'ladi. Mazkur parcha muqaddas ruh haqidagi tushunchamiz uchun shunchalik muhimki, biz yanada mufassalroq muhokama uchun unga keyinroq yana qaytamiz. Hozir esa Paulus bu o'rinda birinchi qarashda tentaklikday tuyuladigan ruhiy muhokama haqida gapirganini qayd etaylik. Ya'ni, inson o'zining tubanlashgan holatida Xudoning vahiysiga yetishish qudratiga ega emas. Dar haqiqat, Paulus aniq ravishan e'lon qiladi. Haqiqatni ular tushuna olmaydilar. Iymonda bo'lmagan odam bizning ruhiy narsalarimizni muhokama qilish holatida emas. Biz o'z tabiatimizga ko'ra iymonda emasmiz va toki Xudoning ruhi bizda iymon sari intilishni uyg'otmas ekan, ruhiyat haqida muhokama qila olmaymiz. Bu aynan qayta tug'ilishimizga yo'naltirilgan muqaddas ruhning ishidir. Biz faqat shundan keyingina ruhiy xizmat qilish layoqatiga ega bo'lamiz. Endi men bilaman. Vesta bu so'zlarni aytganida ongli ravishda yoki anglamagan holda o'zining yangi, qayta tug'ilgan ruhiy holat haqida, Xudoga murojaat haqida guvohlik beradi. Endi kimligingni bilaman, muqaddas ruh. E'tiborga olish kerakki, Vesta bunday gapni aytmadi. Endi men muqaddas ruhning nima ekanligini bilaman. U muqaddas ruhning kim ekanligini bildi. U Xudoning muqaddas ruhida eng avvalo shaxsiyatning ishtirokini his etdi. Kalomda muqaddas ruh bizning qarshimizda nimadir emas, balki u tariqasida gavdalanadi. Muqaddas ruh shaxs. Shaxs tushunchasi aqlni, irodani va o'ziga xoslikni nazarda tutadi. Shaxs oldindan o'ylab qo'yilgan harakatlar qiladi. Hech qanday mavhum kuch, hech bir holatda nimadir qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishga qodir emas. Yaxshi yoki yomon maqsadlar qo'yish faqat shaxsga xosdir. Kalomda muqaddas ruhga nisbatan kishilik olmoshidan foydalaniladi. Biz shaxs haqida gapirganimizda men, sen va u kabi olmoshlardan foydalanamiz. Albatta, ba'zan bu olmoshlardan mujmal fenomen narsalar yoki obyektlar, kema, avtomobil yoxud jamoat o'rnini egallovchi sifatida foydalaniladi. Odatda gap turlarida otni osongina bilib olsa bo'ladi. Personifikatsiya ham shariatda muqarrar qo'llaniladigan usullardan biridir. Biroq kalomda muqaddas ruh haqidagi eslatmalarda shaxsiy olmoshlar aslo shariy satrlarda emas, balki pand nasihatli bayonlarda uchraydi. Havoriylar faoliyati kitobining 13-bob 2-oyatida quyidagilarni o'qiymiz. Ular egamizga sajda qilib, roza tutar ekanlar, muqaddas ruh ularga shunday dedi. Barnobo bilan Shaulni menga bag'ishlanglar, toki ular men tayinlagan ishni bajarsinlar. Bu o'rinda muqaddas ruhga tegishli bo'lgan menga va men olmoshlari qo'llanilganini ko'ramiz. Shuningdek, ushbu matnda muqaddas ruh aniq, tushunarli maqsadga yo'naltirilgan ko'rsatma berganini qayd etamiz. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 15-bob 26-oyatida ham aytilgan. Otam huzuridan men sizlarga yuboradigan yupatuvchi, ya'ni otam nazdidan chiquvchi haqiqat ruhi kelgach, u men to'g'rimda guvohlik beradi. Iso bu o'rinda u deganda muqaddas ruhni nazarda tutadi. Ayrim tadqiqotchilar yupatuvchi yunoncha matnda o'rta turga mansub ekanini va grammatika qoidasiga ko'ra olmoshning ot bilan muvofiq kelishini aytib e'tiroz bildirishlari mumkin. Qo'shimcha ilovada muqaddas ruh uchun o'rta turga nisbatan olmosh ishlatiladi. Biroq darhol kishilik olmoshi u kelishini payqaymiz. Agar muqaddas ruh haqida yozgan xavoriy mujmal fenomenni nazarda tutgan bo'lsa, u erkak turi olmoshini qisqa satrlarda o'rta tur olmoshida ot fe'lidan foydalanishning ma'nosi qolmasdi. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 15-bobida kam ishonarli bo'lib tuyulganlar 16-bobning 13-oyatida batafsil yoritiladi. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi. Bu o'rinda erkak turida u olmoshini ishlatish uchun hech qanday grammatik asos yo'q. Bu Iso tomonidan muqaddas ruh shaxs ekanligini e'lon qilish istagidan kelib chiqqan xolos. Biz muqaddas ruh bilan shaxsiy muloqotga taklif etilganmiz. Muqaddas kitob bizni muqaddas ruhga ishonishga chorlaydi. Biz uning nomi bilan, shuningdek, ota va o'g'il nomi bilan cho'mdirilganmiz. Ruh ibodat obyekti. Imonlilar narsalarga sig'inishi mumkin emas. Axir bu butlarga sig'inish bo'lardi. Biz faqatgina shaxsiyat bo'lgan Xudoga murojaat qilamiz. Yangi ahddagi havoriylarning marhamatlari muqaddas ruh bilan do'stona muloqotdan darak beradi. Rabbimiz Iso Masihning inoyati, Xudoning mehr-muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi hammangizga yor bo'lsin. Yangi ahd muqaddas ruhga qarshi gunoh qilmaslik, muqaddas ruhga qarshilik qilmaslik va uni ranjitmaslik haqida bizga o'git beradi. Chunki u shaxs bo'lib, biz uni mamnun etishimiz yoki haqorat qilishimiz, uni sevishimiz va uning uchun sevimli bo'lishimiz va nihoyat u bilan shaxsiy muloqotga ega bo'lishimiz mumkin. Muqaddas ruh shaxs sifatida harakat qiladi. Muqaddas ruh biz bilan shaxsiy munosabatlar orqali bog'langan. U biz uchun amaliy harakatlar qiladi. Bu harakatlar esa bizning tasavvurimizda shaxs faoliyati bilan birlashadi. U bizni o'rgatadi. U bizga taskin beradi. U bizni boshqaradi. U bizga yordam beradi. Bunday samaradorlikka hech qachon mavhum obyektlarning yordamisiz erishib bo'lmaydi. Dengizchilar yulduzlarga qarab mo'ljal olishadi. Biz quyosh botishining go'zalligiga mahliyo bo'lamiz. Biroq maftun bo'lishdan oladigan huzurimiz ongli yoki ongsiz ravishda shafaq fenomeni va kechinmalarimiz ortida musavvir shaxsiyati turgani haqidagi farazlarga asoslangan. Biz tabiat obyektlaridan mahliyo bo'lishga, ammo faqat analogiya usullari yordamida o'rgatilgan bo'lishimiz mumkin. Muqaddas ruhning biz bilan muloqot usuli shaxsga xos. U aynan shaxs sifatida bizni boshqaradi, taskin beradi, nimagadir o'rgatadi va hokazolar. Muqaddas kitob shu bois uning faoliyatini ifodalayotganda aql, iroda, hissiyot, kuch-qudrat kabi toifalardan foydalanadi. Ruh tanlaydi, oshkor qiladi, e'lon qiladi, ogohlantiradi. Yulduzlar va shafaq bunga o'xshash hech nimani qilishga qodir emas. Xullas, biz shunday xulosaga kelamizki, agar muqaddas ruh sevimli, qadrlanuvchi, haqoratlanuvchi, ranjitiladigan bo'lishi mumkin bo'lsa, agar unga bo'ysunishsa yoki unga qarshi gunoh qilishsa, demak u shaxs. Biroq yana savol qoladi. Muqaddas ruhning shaxsiyati mustaqilmi? Uni boshqa ikkita shaxslardan, ya'ni Xudo ota va Xudo o'g'ildan farqli qiladigan o'ziga xoslik bormi? Muqaddas kitob unga bergan barcha shaxsiy fazilatlar otaga tegishli emasmi? U otaning shunchaki bir aksi emasmikin? Bu savollar Xudo haqidagi fikr mulohazalarimizda muqarrar yuzaga keladi. Biz bitta Xudoga ishonamizmi yoki uchta Xudoga? Biz muqaddas ruhni alohida shaxs sifatida o'ylay boshlaganimiz zahoti ongimizda muqaddas uchlik haqidagi sirli va chuqur fikrlar uyg'onadi. Jamoat Muqaddas ruh shunchaki shaxs emas, u ilohiy shaxs. U Xudo ekanligi haqidagi diniy aqidalarni tasdiqlaydi.